بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. سلام عزيز وحرمتلي dinleyiciler. Hoş gördük sizləri. Bugünkü söhbətimiz insanın zehnini daima özünə məşğul etmiş suallardan biri haqqdadır. Və o sual bundan ibarətdir. Niyə Allah insanı yaratdı? Allahın insanı yaratmaqdan hədəf və məqsədi vardırmı? Məsələn, mən bir neçə il bundan öncə bu həyatda yox idim. Artıq bir neçə ildir bu həyatdayam. Bir müddətdən sonra yenə də bu dünyanı tərk edib başqa bir dünyaya köçəcəyim. Aya, mənim bu dünyada olmağım məgər zərurətdirmi? Mənim bu dünyada olmamağım bu dünyada bir boşluqmu yaradırdı ki, Allahın məni xəlq edib yaratmaqdan məqsədi o boşluğu doldurmaq və yaxud o çatışmamazlığı aradan qaldırmaq idi. Xeyr, insanın bu dünyaya gəlişi, onun hansısa bir boşluğu dondurması, hansısa bir çatışmamazlığı aradan qaldırmaqdan ötürü olmamışdır. İnsanın xilqətinə nəzər saldıqda, bu suala cavab axtarmaq istədikdə, yaxşı olardı ki, insanı yaradan Allahın kitabına müraciət edib, bu suala həmən məhzələ o kitabdan cavab axtaraq. Çünki insanın xaliqi, yaradanı Allah olduğu üçün onun əsl yaradılış hədəf və məqsədini məhz yalnız və yalnız Allah açıqlaya bilər. Qur'an-ı Kerimin Əz-Zariyat surəsinə nəzər saldıqda, bu surənin 56-cı ayəsində Allah dediyimiz suala cavab verir və belə buyurur: Və mə xələqtul cinnə vəl ins illə liyəbudun. İnsanları və cinləri yaratmaqdan məqsədim yalnız ibadət etmələri olmuşdur. Yəni, bəndəlik və ibadət məktəbində insan təkamülə çatmalı və onun üçün təyin edilmiş ən uca və ən ali insanlıq məqamına yetişməlidir ki, o da ubudiyyətdir. İnsan ibadət etməklə, Allaha itaət etməklə Allah yanında əsl dəyərinə çatmış olur. Ubudiyyət, yəni bəndəlik, Allaha qul olmaq çox ali bir uca məqamlardan sayılır. Hətta nəzər yetirsək, biz namazda təşəhhüd oxuduğumuz zaman İslam Peyğəmbərinin adına gəlib çatdıqda belə buyururuq: Və əşhədu ənnə Muhammədən əbduhu və rəsuluh. Şəhadət verirəm ki, Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Allahın bəndəsi, əbdi və sonra deyirik ki, onun rəsuludur. Bu, ondan xəbər verir ki, ubudiyyət və bəndəlik, Allaha bəndə olmaq Allah yanında ən uca rütbələrdən və ən uca məqamlardan hesab edilir. Əgər bir insan bütün həyatı boyu yaşayıb, zəhmət çəkib, çalışdıqdan sonra ömrünün son anlarında Allahdan bəndəlik rütbəsini ala bilərsə, demək o insan həyatını heçə verməmişdir. Onun həyatı və ömrü bada getməmişdir. Bu, Qur'an-ı Kerimdə olan insan yaradılışının bir səbəbidir. Allah buyurur, insanları və cinləri yaratmaqdan məqsədim bəndəlik olubdur. İstədim onlar təkamülə çatsınlar. Təkamülün də yolu yalnız və yalnız ubudiyyətdən ötüb keçir. İnsan bu dünyaya gəlmədən ana bətnindən axirət bətninə, getdiyi zaman, heç zaman o ali insanlıq məqamına çata bilməzdi. O məqamı çatmaqdan ötürü insanın bu dünyada olması labüd və qaçılmazdır. Qur'an-ı Kerimin Mülk Suresinin 2-ci ayəsində Allah bu suala başqa bir tərzdə cavab verir. Buyurur, Əlləzi xəlqəl məvtə vəl xiyyat liyəblüvəkum əyyukum əhsənu əmələ. Uca Yaradan buyurur, bilirsinizmi niyə mən sizləri xəlq edib yaratdım? Ümumiyyətlə, niyə mən ölüm və həyat adlı iki həqiqəti yaratdım? Buyurur, Allah ölümü və həyatı yaratdı liyəblüvəkum əyyukum əhsənu əmələ. İstədi sizlərin hansı birinizin daha yaxşı əməl sahibi olmağınızı üzə çıxarıb bəlli etsin. Bu ayədən digər bir mətləbi də istifadə etmək olar və o da bundan ibarətdir ki, İslam məntiqində, İslam dinində əməlin kəmiyyətinə yox, bəlkə onun keyfiyyətinə üstünlük verilir. Çünki Allah bu ayədə buyurur, لِيَبْلُوَكُمْ اَيِّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا İstədim sizlərin hansı birinizin daha yaxşı əməl sahibi olmalarınızı üzə çıxarım, imtihan edim, yoxlayım, üzə çıxarım. Demədi əksəru əmələ, hansı birinizin daha çox əməl etməyinizi üzə çıxarım. Xeyr, buyurur əhsənu əmələ. Əməlin daha yaxşı əməl sahibi kimin olmasını üzə çıxarmaqdır. İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalam buyurur, Leysə yəni əksəru əmələn. Bu ayənin təfsirində Həzrət belə buyurur. İnsanın barəsində Allahın dediyi bu ayə, ölüm və həyat barədə deyilən bu ayədə məqsəd əməlin çoxluğu deyildir. Bəlkə əməlin daha yaxşı olmasından söz açılır. Və innəməl isabə xəşyətullah və niyyətus sadiqə. Yaxşı əməl dedikdə məqsəd Allahdan qorxmaq və sadiq, pak və doğru niyyətə sahib olmaqdır. Summa qal, sonra Həzrət dedi, Əl-ibqa'u əl-əməl hətta yəxlusa əşəddə minəl-əməl. İnsanın yaxşı əməl etdikdən sonra o yaxşı əməldə qalması, o yaxşı əməli tərk etməməsi, o əməli yerinə yetirməkdən daha çətindir. Yəni, yaxşı əməli etmək o qədər də çətinlik tələb etmir, məşəqqət tələb etmir. Lakin onu qoruyub saxlamaq, o əməli əldən verməmək, itirməmək insandan böyük zəhmət tələb edir. Xalis əməl dedikdə məqsəd nədir? Yəni, Həzrət bu xalis əməlin təfsirini özü açıqlayıb buyurur, وَالْعَمَلُ الْخَالِسِ الصَّالِحِ الَّذِي لَا تُرِيدُ أَنْ يَحْمَدُكَ عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ الْخَالِسُ الصَّالِحِ الَّذِي لَا تُرِيدُ أَنْ يَحْمَدَكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلِ Xalis əməl, o əməl hesab edilir ki, onu gördüyün zaman Allahdan başqa heç kəsin səni tərif etməsini, səni mədh etməsini arzu etməyəsən. Əgər insan bir iş gördüyü zaman, o işin müqabilində tərif olunmağı yalnız və yalnız Allahdan gözləyib, Allahdan diləyirsə, bu xalis əməlin mövcud olmasından xəbər verir. Əgər bir iş gördüyümüz zaman Allahla yanaşı, hər hansı bir bəndənin də, məxluqun da əgər bizləri tərif etməsini gözləyiriksə, bu artıq gördüyümüz əməlin xalis olmamasından xəbər verir. Bu ayədə bir məqama da diqqət yetirmək istərdim və o da bundan ibarətdir. Mülk surəsində biz belə oxuduq, Allah buyurdu ki, mən ölüm və həyatı yaratdım, sizin hansı birinizin daha yaxşı əməl sahibi olmanızı bilim. Linəbluvəkum, sizləri imtihan edim, yoxluyum. Sual verilə bilər, burada ola bilər dinləyicilərin hər hansı birinin zəhnində belə bir sual meydana çıxsın. Onda belə məlum olur ki, Allah insanı yaratdığı zaman, onu dünyaya gətirdikdə, hələ onun iman əhli olub-olmamasını, kafir olub-olmayacağını bilmirdi və ona həyat verməkdən məqsədi onun iman və yaxud küfür yolunu üzə çıxarmasıdır. Cavab, xeyr. Allah ümumiyyətlə Qur'an-ı Kerimdə imtihandan söz açdıqda, istər bu dediyimiz ayədə, istər başqa ayələrdə, hər harda, hər hansı bir ayədə Allahın imtihan və sınağından söz açılarsa, onların mənası heç də biz insanların imtihan və sınaq etmələri nəzərdə tutulmur. Yəni, əgər bugünkü dünyamızda bir insan bir şeyi yoxlayırsa, onu imtihan edirsə, mütləq bu imtihandan və sınaqdan məqsədi onun üçün məçhul olan bir məsələni məluma çevirməkdən ötürüdür. Yəni, hər bir insan imtihan etdiyi zaman məçhuldan məluma doğru gedir. Amma Allahın imtihanlarındasa heç də məçhuldan məluma getmək nəzərdə tutulmur. Bəlkə Allah üçün hər bir şey öncədən məlumdur. Allah barədə, Allahın elmində məçhul məfhumu ümumiyyətlə özünə yer tapa bilmir. Allah üçün hər bir şey öncədən məlumdur. Bəs sual verilə bilər, onda bu ayəni nə cür məna edək? Bu ayənin mənası budur. Allah insanları dünyaya gətirdi, onlara həyat verdi. Bizlərə həyat verməkdən məqsədi bizlərə kim olacağımızı sübut etməkdir. Misal olaraq, gəlin birgə bir misal çəkib, bu mətləbi daha rahat başa düşək. Fərz edək, bir müəllim sinifdə ilin əvvəlindən sonuna qədər şagirdlərə dərs deyir. Bu 9 ay təhsil müddətində artıq müəllimin ilin sonunda kimin yaxşı qiymət alacağı, kiminsə qiymət ala bilməyəcəyi müəllimə gün kimi bəllidir. Amma yenə imtihan gəlib çatdıqda müəllim yaxşı oxuyan şagirdlə pis oxuyan şagirdin hər ikisinin gəlib imtihan verməsini tələb edir. Niyə? Məgər müəllim bilmir kim cavab verə biləcək, kim verə bilməyəcək? Niyə bilir? Bəs niyə hər iki tərəfi imtihan verməyə dəvət edir? Cavab bir şeydir və o da onların hər birinə kimliklərini, onların bilik səviyyələrini sübut etmələridir. Müəllim öncədən 5-ə layiq olan tələbələrə çox rahat deyə bilərdi ki, siz gedin 5, bir neçə şagirdə də deyə bilərdi ki, siz də imtihan verməyin, çünki sizin qiymətiniz bəllidir. Siz kəsilirsiniz imtihandan. Amma ortada bəzi şagirdlərin barəsində müəllim qəti qərar verə bilmədikdə onları imtihana dəvət edə bilərdi. Amma burada görürük, hər üç dəstəni müəllim imtihan etməyə dəvət edir, bilet çəkməyə dəvət edir. Onların özünü sübut etməkdən ötürü. Allah da bizləri bu dünyaya gətirdi, amma öncədən bilirdi bizim iman yolu tutub tutmayacağımızı, küfür yolu tutub tutmayacağımızı. Lakin bizləri dünyaya gətirdi, bizim kimliyimizi bizlərə sübut etməkdən ötürü. Ümid edirəm ki, Allah bizə bu dünyada verdiyi möhlətdə imtihanlarından, sınaqlarından üzə ağ, alnı açıq çıxmağı nəsib etsin. Ümid edirəm ki, Allah Teala bu dünyada ona bəndəlik etməyi və bu bəndəliyin nəticəsində bizlər üçün təyin edilmiş o ali insani keyfiyyətlərə, o uca məqamlara yetişməyi nəsib etsin inşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.